uz norādītu adresi apstākļu noskaidrošanai nosūtīti tuvākā Rīgas pašvaldības policijas autopatruļa un atrada arī šo te puisi. Datu pārbaudes laikā noskaidrots, ka viņš ir 17 gadus vecs. Jaunietis arī pacēla savu virsjaku un parādīja to, ka tik tiešām viņam pie siksnes ir piestiprināta ieroča maksts, kurā atradās airsoft ierocis. Puisis pavadīts līdz policijas operatīviem transporta līdzeklim, kur viņš kategoriski noliedza liecinieku sniegtās liecības tātad par to, ka viņš no šīs te ieroča maksts ir ņēmis ieroci ārā, vairākas reizes to pārvilcis un arī plātījies ar viņu. Pats viņš skaidroja to, ka pēc skolas ir plānots treniņš ar ieroci, tāpēc laika taupības nolūkos viņš to paņēma līdz skolu. Turpmāko procesālo darbību veikšanai uz notikumu vietu izsaukti valsts policijas darbinieki, kuri ieroci izņēma, un tad nu vērtēs konkrētā jaunieša atbildību.